Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Tundub, et varsti saabub see päev, kui hakkab tasakene valgemaks minema, kas või selles mõttes, et pidavad siin isegi lund maha tulema talve puhul, aga no eks seda näeb. Lubati varahommikul, et juba täna tuleb midagi, aga see nii nagu midagi suuremat näha pole olnud, kuigi mõnel pool olla nähtud juba eile ja isegi Nõmme raadio hoovi peal olid siuksed heledamad märgid, et hakkab minema valgemaks. Igasuguseid uudiseid, jah, neid tuleb. Ja samas muidugi need niisugused kenad mõttekillud, mis siit sealt välja on lennanud, näiteks see, et tõde ja demokraatia, kuidas neid seostada, need ärgitavad ka ajutegevust ühes või teises suunas ja samas muidugi süvendavad ka pidevaid kahtlusi selles suhtes, mida kujutavad endast meie uudised, kui palju on seal tegelikult tõde, ausust, fakte, kui palju on kallutatud seisukohti ja ütlemata jätmisi, et me mõistaksime asja õigesti ja tuletan siin meelde ka, vaata, et 20 aasta tagust Mart Laari ütlust, et rahvas ei tohigi täit tõde teada. Eks igal ühel ole omal kombel õigus ja eks iga üks võib neid mõtteid arendada edasi ka nagu ise tahab. No siin uudistest, mis on välja tulnud, Sotši alla kukkunud lennuk, millega hukkus Aleksandrovi koor. Selle kohta on mõnes infokanalis juba, et siiski oli lennukis pomm ja see olla pandud paika juba Moskvas, kuhugi teliku šahti, sellepärast, et üks kangesti ära resitud ratas leiti ikka väga kaugel, vist 2 kilomeetri kaugusel sellest kohast, kus lennuk alla kukkus ja see oli nagu esimene asi, mis küljest ära olla lennanud. Iial ei või teada, sest lõppude lõpuks asjaolu tekitatakse vastavalt vajadustele, et seejärel käituda vastavalt varem paika pandud plaanile. Maailmas on tohutu kogus igasuguseid fakte, mis on faktid nii kaua, kui nad on kasulikud ja kui nad enam kasulikud ei ole, siis lihtsalt selle koha peal vaikitakse, pole olnud, ei tea, ei mäleta, noh, aga olud olid niisugused ja nii edasi. Ma panen selle lingi ka kuhugi üles siin saate juurde, et igaüks võiks oma ihusilmaga näha, mida siis kirjutatakse. Loomulikult ujub siit sealt välja ka infokillukesi sellest, kuidas mõni asi mõnele inimesele paistab ja see, kuidas ta mõnele inimesele paistab, ei pruugi kokku langeda hoopiski sellega, kuidas on ametlik seisukoht. Nii on siin Süüria küsimustes olnud igasuguseid paljastusi. Peab ütlema, et see, mis praegu maailmas toimub, on nagu mõningane ümberhäälestus tõesti ja ei ole mõtet vast hakata unistama, et see on nüüd heade jõudude peatõstmine ja meeletu võit ja pahad hakkavad aru saama, et nad on pahad ja neil hakkab piinlik ja nad taanduvad ja nad puistavad endale tuhka pähe. Ei ole nii. Inimene usub seda, mida ta väga tahab uskuda, enamalt jaolt usutakse midagi enesekaitseks, millest kasvab välja ka isiklik ahnus muidugi, et ennast veel paremini kaitsta ja endale veel rohkem krabada vahendeid, millega end kaitsta. Ja eks see niimoodi arenebki. Kui me vaatame tänas seisu, on niisugune kohakene siin interneti avarustes nagu country meters või kuidas seda peaks hääldama. See muidugi algab traditsioonilise interneti reklaamiga lameda kõhu reegel, mis on enam-vähem sama nüri ja tüütu ja eemale peletav kui Selveriste astudes.
Tere, mina olen Kristel Aaslaid. Arvesta, kui sa ei ole 18 aastat vana, siis ära sinu viina võta.
Ja nii edasi. Need reipad kretiinid, kes on müünud oma hääle Selveri lakke, nad muutuvad tüütuks, jah. Nende nimi saab võibolla kunagi niisuguseks, et kui seda kuuled, siis tahaks eemale hüpata, sest sa tead, mis seal tuleb. Aga noh, on nagu on. Eesti elanikkonna kell või no me teame, et on olemas niisugune asi nagu võlakell, mille kohta on ka Nõmme raadiole esitatud ikka regulaarselt küsimusi, et kus te võtate? Valitsus ütles hoopis teistmoodi. Saadad siis vihaga küsijale täis Exceli tabeli, kus see võetud on viidetega Eesti Pangale ja CIA factbookile. Muidugi täie teadmisega, et ta ei ole suuteline seda lugemagi ja harv on juhus, kui keegi viitsib selle lahtigi võtta. Taandub see ju selle peale, et mina ei usu, mina ei taha seda uskuda, mina olen niisugune inimene, minul on mugavam uskuda midagi muud ja kui tahan, siis hakkan hoopis teises kirikus käima, sest mina usun, et minul on niimoodi parem. Need asjad on jah nii, et ega mõistusega usu vastu ei saa ja kui tekib juba see kivistunud uskumine, milles seegi, siis see on totaalne mõttekramp ja sellise inimese võib tegelikult inimest hulgas suhteliselt ka maha tõmmata. Aga jah, Estonia population clock. Kogu elanikkond Eestis 28. detsembri seisuga on 1,304,047. No see on ka muidugi tinglik arvestus. Ma tean, et mõni kaval pea juba ütleb, et aga võib olla just praegu, kui sa seda ütlesid, sündis üks juurde. Kuidas sa saad siis niimoodi öelda? Võt saan küll. See on tinglik arvutus ja nii see täna on. Ja isegi kui võib olla just praegu keegi ära suri. Mehi on sellest 1,304,047 609,419. Ja see teeb kokku siis 46,7% elanikkonnast. Mis võibolla ka põhjendab ära, et kuna naisi on rohkem, siis peakski nagu feminism vohama. Naisi vastavalt, kes nüüd peast arvutamises geenius ei ole, 694,629 ehk 53,3%. Mida me siit järeldame? Järeldame seda, et tegelikult neid, kes võrratult kauem elavad kui teised, ei tundugi nii palju olevat kui. Sest meeste ja naiste arvu erinevus ja on suur, on oma kõva 90 000, aga noh, ikkagi. Aastas sünnib Eestis 13 986 last. See on keskmine, sest no võibolla tõesti praegu sündisid kaksikud või ei mõni sündimata. Täna on plaanitud siis selle statistilise keskmise või noh kella järgi 14 sünnitust või sündimist. Aastas sureb 15,497 inimest, mis võrreldes 13,986 sünniga on mõneti suurem arv. Kui täna sünnib 14 inimest, siis täna sureb 15. Kes nende hulka kuulub, seda enamalt jaolt vist ei teatagi. migratsioon sel aastal. Siit on siis lahkunud või lahkub selle aasta jooksul 2331 inimest. Täna peaks ära minema Eestist kaks inimest, elusalt ja tervelt, ilmselt selleks, et mitte enam tagasi tulla. Rahvastiku kasv. Jah, just nimelt rahvastiku kasv. See oli Eestis miinus 3842 inimest. Need 3842 inimest oleks võinud elada, töötada, areneda, rõõmustada, olla siin, minu pärast harida põldu. Lüpsta lehma, ei. Neid endid hakati lüpsma ja nad leidsid, et parem olla välismaal muu ja elada enam vähem nagu inimene, kui et olla siin inimene ja elada nagu muu. Ja. Tänase päevaga kasvas meie elanikkond miinus 4 inimese võrra. Selline on see seis. 2015. aasta siis elussünde 14.088, kui vaadata selle aasta sündide arvuga, mis on 13.986, siis saate aru, et mõningane vähenemine. Surmasid oli möödunud aastal 15.610, sel aastal on vähem. 15.497 ilmselt varsti ei jätku isegi surijaid mitte. Ja niisugune see meie seis on. See on üks kena lehekene. Igaüks võib neid andmeid ise kontrollida. Ma panen loomulikult lingi ka üles, et see oleks kõigile võimalik. Ja kui vaadata siis seda vanuselist struktuuri natukene Eestis, siis alla 15 aasta vanuseid on enam vähem 15,1% üldmahust ja üle 65 aastaseid on 17,7% üldmahust. No 15-64 vahemikku jääb 67,2% elanikkonnast. See peaks siis olema alus meie tulevikule ja samas võib ju igaüks öelda, et võt, kui meie ei too siia sisse nüüd hindusid ja neegreid ja indiaanlasi ja tont teab keda, siis meie iive jääbki langema, aga meie iive peab hakkama kasvama, sellepärast tooge siia kas või võõrväed sisse, aga siis me saame enne surma näha, kuidas Eesti iive kasvab. Proosid, poisid! Täna meil, nagu me kõik teame, on 28. rabialaval 1438 või 28. detsember 2016, ehk siis 28. Kislev 5777 või 28. talsegu 10229 või Juliuse päev. Et see teda võtaks, Julius, on 2.457.749. Ja tänast päeva tähistasid viikingid aastal 856 sellega, et rüüstasid ja süütasid. No kas nüüd terve Pariisi, aga Pariisis nad müttasid küll ja pärast leppisid kokku, et hakkavad seal peremehetsema või noh niimoodi oma asju ajama ja kohalik linnavõim tagab neile ühe tasuta saunapäeva nädalas, sest viikingid olid võrdlemisi puhtust armastavad tegelased. 1688. aastal Oranje Villem marssis Londonisse, James Teine marssis välja. 1922. See oli nüüd esimene rahvaloendus Eestis. Eestis elas siis 1,107,059 inimest. 25,8% neist elas linnades. Eestlasi oli 87,7%. Oli venelasi ja muid ka muidugi. Ja 78,9% rahvastikust oli algharidusega, mis tähendas, et oskasin lugeda. 7,6% oli keskharidusega, mis tähendas, et arenesid. Ja kõrgharidusega eestlasi oli, või Eesti elanike oli 1,1%, mida ei olnud just eriti palju. Aga millest oli rohkem kasu kui doktoritest praegu? 1933 Nõukogude Liidus saabus Eestisse vabadussõjas vangi langenud kolonel Koolon. Sedagi võiks uurida, miks ta nii hilja siis tuli, kas tal oli tegemist või istus ta kinni. 1960 Ülevabariigiline parteiaktiivi koosolek Tallinnas. Ettekandega esines NLKP keskkomite poliitbüroo liige NSV Liidu ülemnõukogu presiidiumi esimees Leonid Brežnev. 1973. Avaldas Aleksandr Solženitsõn Gulagi arhipelaagi, mis oli nii vägev raamat, et Vigatelis tehti sel puhul hulk koosolekuid kõikides tsehhides, kus inimesed, kes ei teadnudki, et see raamat olemas on, selle raamatu aktiivselt hukka mõissid. 1989. Leedus hakkas esimesena endistest NSV Liidu osariikidest kehtima mitme parteisüsteem. Nii et võiks öelda, et sellega tegi Leedu otsa lahti ja ega sest midagi head ei tulnud, sest kui ikka mitu parteid eelarvet endale tekiks kisuvad, siis ei jää sest eelarvest ega riigist ka midagi alles. 2005 Haigekassa nõukogu liige Harri Taliga küsis jõulutunneli saate kohta. Siin võib tõesti küsida, miks me rahvalt raha küsime, kui Haigekassa eelarvest peaks see olema kaetud. Täna me saame täiesti selgelt aru, kui rumal see küsimus oli, sest Haigekassa eelarvega ei kata varsti enam haigekassat ennast ka ära. 2015 Feministeerium valis aasta šovinistiks Viktor Vassiljevi. Viktor Vassiljev kogus võimalikus 785 häälest 265. Nii et täna meil on, mida mälestada, millest rääkida ja mille terviseks heldinult õhtul mõelda. Nüüd natukene veel killukesi siin vandenõudest ja muust taolisest, ehk siis sellest, mis päriselt peavoolumeedias läbi ei imbu. Eile muide vaatasin ka ilusat saadet, kus Andres Raid rääkis Tallinna televisioonis inimestega meeleavaldustest, millest keegi pole midagi kuulnud. Kus ikka sajad tuhanded inimesed protestivad tänaval ja mis tänu sellele ei ületa uudiskünnist. Ja niisugusi mõjufaktoreid tegelikult on meie ümber päris palju ja kuna need maha vaikitakse ja kuna neid ei ole võimalik ära seletada lihtsurelikele, siis muutub olukord järjest keerulisemaks, sest info ju levib. Loomulikult need fotod, mis on tehtud 100-tuhandelistest demonstratsioonidest, on Putini isiklikud võltsingud ja nii edasi. Aga ma panen kolm punkti. 16. detsembril leiti üks laip paljude teiste laipade kõrval, muidugi mitte otseses mõttes kõrval, aga noh, eks leiti laipu teisigi, aga leiti laip. See oli NATO hangete agentuuri peaaudiitor Yves Chandelon. Väidetavalt tegi see mees enesetapu. Niimoodi ütles uurimist juhtinud või võib-olla siiani juhtiv prokurör Vincent Mac. Chandeloni laip leiti Belgias, Andeni linnas, tema enda autos. Ja see auto oli 100 kilomeetrit tema kodust ja 140 kilomeetrit tema töökohast. Peas oli tal kuulihaav, käes hoidis ta relva. Ja milles siis asi? No jakene küll. Yves Chandelon audiitorina uuris organisatsioone, kes rahastasid või rahastavad niinimetatud islami terroriste, sest noh, ütleme niimoodi, et kui meil on näiteks organisatsioon, mis nimetab ennast punasteks brigaadideks, aga käitub nagu lillad, siis pigem ütleme, et nii nimetatud punased brigaadid, sest me ei saa igal pool öelda, et kuigi nad ütlevad, et nad on punased, käituvad nad nagu lillad. Igal juhul neid nii nimetatud islami terroriste, ehk siis lihtsalt terroriste uuriv tegelane jõudis kuhugi otsapidi NATO ja CIA taha tubadesse mingite otsuste langetamise protsessi juurde ja tema naise väitel siis olevat ta öelnud, et talle tundub, et teda jälitatakse ja talle on tehtud kummalisi telefonikõnesid. No seda ma ei kujuta nagu hästi ette, miks on vaja teha kummalisi telefonikõnesid, kui võib helistada öelda tere. Mina esindan niisugust organisatsiooni ja mul on ülesanne teiega kokku saada, mis kell, kus kohas paneme asjad paika. Muidugi jah, tegelasel oli endal 3 registreeritud tulirelva, mida ta enesetapuks väidetavalt ei kasutanud. Tema laiva kõrval oli registreerimata, no nii öelda siis, no puhas või must või tundmatu relv. Belgia meedia andmetel hukkunu lähedased ei tahtnud hästi uskuda, et ta enesetapu tegi. Sest tal oli selge töö ja tegevus, ta oli hasarti täis ja nii edasi. Ja korraga siis ei, enam ei suuda. Üks peretuttav ütles, et relv, millega väidetavalt Chandelonen tappis, oli tema paremas käes, aga ta oli vasakukäeline. Tänase seisuga olevat siis sugulased enamalt jaolt oma eelmistest arvamustest loobunud, sest leiti värske hüvasti jätukiri Chandeloni autost. Noh, miks see autost leiti? Eks autost on leitud ju terroristide passegi tavaliselt ikka istme alt või kuskilt auto kõrvalt, isegi Titaniku kõrvalt olevat leitud iljuti ühe süürlase pass. Üldiselt jah, kui keegi arvab, et see on mingi vandenõu, siis ta arvab õigesti, vaadake, mis maailmas toimub, igal asjal on selge selgitus, nii nagu oli hoobilt Karl Piltil ka otsus valmis Estonia uppumise tegelike põhjuste kohta. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina enam stuudios, üksi stuudios, see on nüüd laekunud ei keegi muu kui 2015. aastal just nimelt täna aasta šovinistiks pärjatud Viktor Vassiljev. Niisugune tunnustus langeb ühele mehele osaks harva, sellega tunnistavad naised, et voh, see on mees, ei karda naisi. Mida sa ise mäletad niisuguses tulises sündmuses?
Tere, tere, head raadiokuulajad. Noh, minu töö on rääkimine. Hedu aeg olen rääkinud, sellega ma olen leiba teeninud, nii nagu mõni mees kaevab labida ka kraavi, eks ole, minu töö riist on keel. Ja ma olen palju igasugu asju rääkinud tarku ja mitte eriti tarku, aga see on kuulaja asi, mis ta üles korjab, kas tal meeldib rohkem nii kui sõnni, kutsuja või leiab sealt ka tõesti mõne pärle. Ja antud juhul korjati sõnnik üles, interpreteeriti nii palju kui telekanalid ja paper väljanded viitsid sellega tegeleda, seda võimendati ja kogu tulem oli see, et ma sain kuskil 20 pahast kirja naiskodanike käest ja läks kuskil kuu aega mööda ja umbes pooled nendest naistest, no ju neil oli siis aega nii kui mõelda ja kirjutada ja kirjutasid, et nad mõtlesid järgi, et mul oli siiski õigus. Ise ma eriti palju selle lause peale ei mõelnud, mis ma tookord ütlesin, sellepärast, et kontekst oli absoluutselt teine. Aga noh, see on ju Tiit Ranti ja miks ka mitte, Tiit Rantaks igasuguseid ja mind see eriti häirind ei ole ja minu naist tuttu või saamuti mitte.
Tegemist oli siis tegelikult feministeeriumi propaganda üritusega, kus haarati infokild, näidati seda endale sobivas valguses ja mida siis üritati? Kas või üle teise mehe laiba ülistada ennast? See on ju klassikaline tehnika, eks ole? Me võtame infokillukese ja kujundame selle endale vajalikuks. Ja vaat siit me lähemegi nüüd propaganda ja tõe vahelise, ma ei taha seda vahekorraks nimetada, sest see on midagi nagu muud, no selle värgi uurimise peale. Meil on palju informatsiooni ja samas võin ma iga informatsiooni puhul ka kasutada viimsest reliikviast pärit lauset, et sa tõel just selles valguses paista pidid laskma. Nii on Süüriaga, muide esimene pääsukene Süüria teemal on ilmunud ka eesti keeles Eesti autoril, kus vist oli see koguni rahvusringhäälingu lehel, kus lasti läbi arvamus, et mis selles siis alba on, kui Assad valitseb Süürias. No, lõppude lõpuks, kui meelde tuletada, see oli kuskil 70-ndatel, kui Süüria alles vist loodigi ja noh, enne ta oli Egiptuse osa ja muidugi võib alati nutta ja halada, et ta oli ju kristlik keskus ja sealt tegelikult kristlased tulidki, aga ega seda eriti kõvasti või ka öelda, see ajab jälle Jerusalema omad tigedaks, sest noh, me teame kõik, kust nad, täna me ei tea üldse, kust nad tulid, aga kuskilt nad tulid. Ja niimoodi ta on. Ja tõepoolest, kui Bashar al-Assadi isa võttis võimu, siis pani ta selle segase rahvaste Paabeli ja uskude Paabeli kenasti täitma seadusi. Noh, nii või teisiti ta saavutas selle, et segadust ei olnud. Ega Bashar al-Assad, tema elas ju rahumeeli Londonis ja oli silmaarst ja noh, polnud tal häda midagi, poleks trooniperija surma saanud, ega ta ei oleks selle ameti peal. Aga see on ka kohusetundes.
No vaat, see on ka üks selliseid juhtumeid, kus annab Jumal ameti, annab ka mõistuse. Aga igal riigil on olemas kas valitsus või valitse ja tegelikult see on riigi sisemine asi. On seal demokraatia, on seal autokraatia, on seal monarhia või mida iganes. Ja minu meelest teiste riikide asi pole teps mitte sekkuda sinna ja viia, üritada viia sisse mingisugust oma korraldust, viia sisse või eksportida või importida demokraatiat, mis ei ole sellele kultuurile omane või mingisugust oma reegleid, oma regulatsioone.
Siin on kohe ka küsimus, sa ütled, et demokraatiat. Kas me teame selle kauba kvaliteeti? Kas me teame, mida selle sõnaga tähistatakse? Eriti kui demokraatia sisse viimisega kaasneb teinekord miljoneid laipu, mis ongi seda väärt, et nad ei segaks demokraatia tõelist võidukäiku.
Ja, no, aga tähendab... eksportida saab mida iganes. Hiinast saab välja vedada televiisoreid, sokke, mida iganes ja Hiina televiisorite kvaliteeti teab ainult hiinlane, eks ole, meile neid siia müüakse, aga kui teha vägevalt reklaami, siis miks ka mitte igale kaubale leidu vastja. Ja kui demokraatia eksporditakse kuskile, siis see maa, kes kuhu, see maa, mis on sihtmärk, nagu kuhu seda eksporditakse või kuhu seda sisse importitakse, eks nemad siis vaatavad, kas neile sobib või ei sobi, aga kui teha piisavalt reklaamid, on võimalik igasugust rämpsu sisse vedada ja ka seaduslikke valitsusi kukutada. Miks mitte? Teine asi, et kellelgi peab see olema kindla peale kasulik. Nii et tegelikult, kui räägitakse demokraatiast, siis mõeldakse selle alt naftat.
Jah, võimalik. Muidugi siin sa viisin mu mõte praegu Condoleezza Rice'i peale, kes ütles, et me toetasime diktaatoreid juhul, kui need olid meie diktaatorid või umbes niimoodi. Aga praegu me läheme üle kontrollitud kaose peale. Ja vaat siis läks lahti massihävitusrelvad ja jamad nii või teisiti, aga igal juhul Araabia maailm keerati tuksi. Ja loomulikult see on täielik vandenõuteooria, et inimesed hakkasid seal põgenema sellepärast, et seal sõda on. Tõsi, tulevad küll head ja õilsad kõrgharidusega sõjapõgenikud ka, aga ega nad ometi sellepärast ei põgene, et seal sõda on. Nad ikka, vaat ma ei teagi miks, aga kui nüüd analüüsida natukene meie propagandat, siis nii tuleb välja.
Jaa, no determineeritud või kontrollitud kaose ja kontrollitud kaose vahel on suur vahe, mis ei ole teps mitte kaootiline, sellepärast, et kontrollitud kaos tähendab tegelikult protsesse, mis toimuvad meile tundmatus paradigmas, me ei tea nende protsesside põhjusi ja nende kulgemise iseärasusi, me näeme ainult tulemuste, aga tihti peale poliitikas mõeldakse kontrollitud kaose all seda, et keegi siiski kontrollib seda kaost ja see on midagi hoopis muud ja mis võtab sellised tegelasi nagu Condoleezza Rice näiteks, aga tema ei kontrolli mitte kui midagi. Tema on lihtsalt üks ametnik, suur või väike, aga tema on kellegi hääle toru ja annab või tilgutab täpselt seda informatsiooni, mis on vajalik sellele, kes oma arust kontrollib kaost, kus juures tihti peale ongi see kaos kontrollija poolt tekitatud. Tegelikult ta ei ole kaos, ta on determineeritud kaotiline süsteem küll, mis tegutseb teatud reeglite järgi, mida me lihtsalt ei näe, ei tunne ära, ei oskagi tunda, aga kontrollija arvab, et tema teab, kuid ka tema ei tea mitte kõike, vaid ta arvab, et asjad toimivad nii, nagu on talle vajalik.
No niimoodi tema on ja samas lähevad vihjed siin muide esimest korda rääkis maailma eliidist arvestatava positsiooniga vene inimene, see oli Maria Zaharova. No lausa ülestunnistusena, kuidas diplomaatiline korpus suhtles Venemaaga, kuidas tehti venelastele selgeks, et kui te seda Süüria värki seal puudutate, siis Venemaal hakkab väga valus ja see oli eelmise aasta oktoobris juba ja seda korrutati mitu korda ja selle kohta ta ütleb ka just, et see on siis maailma eliidi soov, mida väljendasid diplomaadid, mis on ka huvitavalt öeldud. See tähendab, et mingisugune püramiidi tipp hakkab siin paistma ja samas, kui on kontrollitud kaos, siis see tähendab, et teatud areaalil on segadus, mis muudab selle areaali sisest kvaliteeti meeletult ilma, et see kvaliteedi muutus oluliselt mõjutaks neid punkte, mis on selle kaose tekitajale valusad. Küll aga ta võib kahjustada, no näiteks nagu põgenikud tormavad praegu Euroopasse, siin teevad seda teist ja kolmandat, selles suhtes peab olema tolerantne, nii et kui sa näed, et põgenik tuleb, siis siruta juba rahakott kaugelt välja, muidu saad üle nina ka veel ühe lätaka ja nii edasi. Midagi siin nagu päriselt ei klapi, kus juures tekib küsimus ka Süüria koha pealt, et mis selle Süüriaga siis on, et Venemaa just sellega tegeleb. Ja kelle küll sinna saab teha kenakese mereväe baasi ja hakata laevadega uhama musta merevahet ja nii edasi, mis on ka tore tegevus, vesi, päike, laine, laksub, kõik. Aga kuidagi on see asi, noh. Tasakalust väljas ikka.
No jah, ma olen selline tunne, et siiski Süüria on Süüria, eks ole, teeb, mis ta seal teeb, elab oma reeglite järgi, aga iga üks näeb vaat seda väikest osa Süüriast, mis talle endale huvi pakub, olgu need ameeriklased, olgu venelased muuseas, mis puudutab venelasi, sest nemad on Süürias sees minu meelest aastast 1976, ma võin paari aastaga siia sinna eksida, aga seal on nende sõjalised nõunikud sees olnud. Ja
umbes siis ju vist tuli Assad võimule või?
Ja, juhuslikult. ja mis huvid on seal venelastel, seda peab venelaste käest küsima. Nüüd tihti peale selliste asjadega nagu Süüria toimub nõnda viisi, et pistetakse terve kupatus põlema lihtsalt selleks, et küpsetada endale paar kartulit. Üldiselt see menutab ale põletamist, et põletatakse mets maha koos kõigi 60 mändide lendoravatega lihtsalt selleks, et sinna peo täis mingit teravilja külvata. Ja see, mis lendoravatest saab, ei huvitab suusel mitte kedagi. Nii et umbes midagi sarnavast toimub mitte ainult Süürias, vaid see toimub ka Põhja-Aafrikas. Aga huvi kellelgi selle vast on, sellepärast, et kui natuke vaadata, kuidas tegutsevad venelased ja ameeriklased Süürias, venelased toetavad Assadi režiimi, ameeriklased nüüd otsustasid müüa relvi hoopiski mässulistele, mis tähendab seda, et pooled teevad kõik selleks, et igavene tuli mitte ei kustuks, vaid põleks edasi.
Permanentne relvamess, nagu Afganistan oli, aga ilmselt siis maastik on natuke tüütuks muutunud või mida?
Noh, lihtsalt ühes kohas on seda halet nagu põletatud, aga sealt enam suurt enam vilja ei korja, siis liigutakse lihtsalt edasi ja põletatakse järgmine tükmetsa maatasa.
No, jah. Võiks vaadata natukene ka sellest aspektist. Eile vist lugesin just ette, kamraad tuli Aafrikast või umbes niimoodi ütles, et tema on nüüd nii tuli vihane ja valgustatud, et tema astub ekrest välja propaganda pärast. Ja nõhjakele küll astugu sisse või välja, see on tema mure. Aga mida ta nägi? Ta nägi, et ühel pool teed on Moshe, teisel pool teed on kristlik kirik. Lähevad mehed, kes läheb Mosheesse, kes kirikusse, teevad oma rituaalid ära, saavad keset teed kokku ja lähevad ajama ühist asja. Mitte mingit viha vaenu ei ole. Ja umbes sama olen ma näinud ka. Ainult, et alati võib tekkida kuskil mingisugune aktiivsem, agressiivsem ususekt. Siin võiks meelde tuletada Ajatollah Khomeini ütlust, et kui islam ei ole poliitiline, mis siis veel poliitiline on, mis on kaunikesti leeninlik ütlus tegelikult. Eks ta Prantsusmaa lõppis?
Seda küll, aga üks kõvemaid poliitilisi jõude on aasta sadu olnud katoliku kirik, Vatikan ja ka kõige sõjardlikumad organisatsioonid olid kiriklikud organisatsioonid. Nemad pidasid või vedasid risti sõdu, laostasid maid, külvasid mõõga ja tulega risti usku. Nii et ei saa öelda, et islami usk oleks praegu nagu juhkram kui kunagi, oli risti usk. Ei saa öelda, et moslemid oleks, ka nende äärmuslased oleksid juhkramad. Nii et inimesi on ikka tapetud ja ikka on selleks leitud mingisugune ideoloogiline alus ja usk on selleks või mingi konfessioon on selleks kõige mugavam. Aga samas, võtame näiteks Iisraeli kõik risti usu tähtsaimad paigad asuvad Iisraeli territooriumil ja juudi usulased millegi pärast ei rüüsta neid, ei tule kallele vastu pidi hoiavad ja kaitsevad, sellepärast, et see toob ju turiste sinna maale ja kui vaadata Netanyahu läkituste, mis avaldati YouTubes, sest see aasta Hannuka ja jõulud langesid ühele päevale ja Netanyahu ütles, et kallid kristlased, ma soovin teile palju õnne jõulude puhul, et meil on ju üks ajalugu ja ka meie pühad paigad asuvad samas kohas, me peaksime sõbraikud elama, meie vaenlane on keegi hoopis teine, tulge külla, ma ootan teid, kallid kristlased ütles Netanyahu.
No jah, samas võib ju, ma vist panin selle jõulude paiku isegi mõne lõunatunni juurde üles, Basaralas saad külastas ju ka kirikut jõulude puhul ja ei ole mingit probleemi. Ja nüüd tekibki küsimus, milles siis on probleem? Kas küsimus on tõesti maniakkides ja ainult või on siin veel midagi taga?
iga asja taga on kindlasti midagi, aga vaat kui rääkida usunditest ehk konfessioonidest, siis Eestis tegutseb minu teada 88 erinevat usundit ja usulahku kaas arvatud rastafaarid ja juurastafaarid, ainuke, mis on veel puudu, lendav makaroni monster on veel puudu, me oleme seda siit nõmme raadiost propageerinud, aga jüngreid ei ole millegi pärast välja ilmunud, aga huvitav on see, et meil Eestis Luteri kirik oleks nagu peaaegu, et riigi kiriku staatuses, aga enamik Eesti rahvast pooldab hoopiski või käib õigeusu kirikus, nii et õige usklike on rohkem kui Luteri usklike. Aga noh, eks ta ole inimeste südametunistuse asi, kirik on eks ole riigist eraldi nagu, ei väsi toonitamast ka meie lugupeetud presidendi proua, aga ka siin Eestimaal erinevad konfessioonid elavad ju rahus üks meeles ja on väga-väga palju neid inimesi, kes vahepeal astuvad lihtsalt kirikust läbi ja ka nemad ei teegi suurt vahet, on ta õigeusu kirik, on ta Luteri kirik, on ta nelipühilaste, on ta Moskva või Konstantinoopoli patriarhaadi oma, kirik on kirik.
Kirik on ja kirik, jah. No muidugi saab valima praegu mõtlema selle peale, et kirik on riigist lahus, aga kas mosee on ka riigist lahus või sünagoog on riigist lahus
Eestis
või nemad
kindlasti.
Ei ole?
Eestis kindlasti, kõik sõltub muidugi riigist. Meil oli riigikogus väga see traditsioonne üritus, palvus hommikusöök, mis on tavaliselt nädalaga enne jõulusid ja siis Toomas Paul pidas kas nüüd jutluse rohkem nagu loengu vormis ja kogu selle jutuajamise teema oli see, et ära muretse selle pärast, kas sina usud Jumalat, usu selle, et annab muretse selle pärast, kas Jumal usub sind. Ja see on ääretult tähtis. Inimene peabki muretsema selle pärast, kas tema südametunnistus on rahul tema enda tegemistega ja kas inimene ise on rahul ise enda tegemistega, sest noh, Jumal ongi inimeses endas.
Eks see lahutab siin jälle mu jaoks mitu asja ära. No, kirik, see on hoone. Me võime öelda, et ta on sakraalhoone. Me võime öelda, et teda on õnnistatud niipidi ja teistpidi.
Ta on kinnisvara.
Kinnisvara on ta eelkõige.
Ja katoliku kiriku jaoks, kes oli kunagi suurim maavaldajad, hooned olidki kinnisvara objektid.
Aga noh, niisugused Jehova managementid või kuidas neid kutsuda, need on ju selles mõttes need vene vanausulised on nagu selgemad, et nemad kui tahavad Jumalaga suhelda, siis suhtlevadki. Aga noh, lähed, kuulad, kuidas keegi räägib midagi, võibolla isegi väga hardunud näoga. On erandeid, tõenäoliselt. No peab olema erandeid, sest ilma erandita ei ole ka reeglit. Aga noh, kirik riigist lahus, sellega tegelikult põlistatakse ka kirik. Sest kui kirjutada, et usk on riigist lahus, siis kuidas me kõikumatus usus ja vankumatus kahes?
loomulikult, kui me tahame tunnistada kirikut, siis me peamegi kindla peale temast rääkima, rohkem rääkima ja rääkimegi sellest, et ta on kindlalt kohe riigist lahus, siis on ta olemas.
No jah, võt see on nüüd see vastandite ühtsus või ühtsuse
dialektika
loomulikult. Samas muidugi, mis sellega peale hakata, kui no nii nagu ma araabia kuttidele ka ütlesin, et piibel ja koraan on inimkonna häbiplekid, sest see kõik peaks olema meil südames, mitte kaante vahel, et loen ja saan veel valesti aru ka.
Ja loomulikult, et kui sa noh, armastad kedagi, eks ole, siis on kuki muki väga hea, aga kui hakkad sellest iga päev hommikul rääkima, siis tekitab kahtlusi, et ju see ise kahe.
No see on autosugessioon niimoodi, hommikul ma kannatan selle välja või midagi taolis. Aga kui see kõik panna lepingu vormis kirja, kui sinna panna 10 punkti, mida sa oled kohustatud tegema, kogu su alateadvus protestib.
Ja see on õige ja alateadvusel on õigus, sellepärast, et kui mingi asi pannakse lepingusse, siis on ilmselge, et keegi tahab kedagi petta.
Kas sa nüüd tahad Jumala lepingut valitud rahvaga?
No aga millegi pärast pandi kirja, et kui asi oleks ilmselge, siis poleks vaja kirja panna. Kui minu suhted naabriga on ilusti selged, eks ole, siis meil ei ole vaja mingit neetud piiri protokolli, eks ole.
Absoluutselt.
Ja et sina ei tohi oma sarikaid üle minu haia ehitada või et õunad, mis on üle aiaks ole, on minu omad. No me ei vaja sellist lepingut, kui asjad on paigas. Kui asjad paigas ei ole, võt siis tulebki mängu leping, mis allkirjastatakse mõlema poole poolt ja mõlemad pooled kohe hakkavad lepingus otsima selliseid mingid sätteid, millest saaks nagu möödalt rõgida või esk on midagi sellist, et kirja pandud ei ole ja sealt vahelt siis varastame.
Seega siis on vaja sõda ja ühist eesmärki või ühist vaendast vähemalt.
No vaata, kui on pandud kirja 10 käsku, siis see tähendab seda, et 10 käsku peab täitma, aga kui on veel mingi 11 ja 12, siis täiesti õigustatud võid sa neid mitte täita, sest kirjast neid pole.
Jah, küllab nad kunagi ilmselt olid, aga...
Vot sa ei tohi himustada oma ligimese lammast, eks ole, aga kitse koht ei ole midagi öeldud.
No nii, McCain käis, vaatas vist üle ka oma väeosad siin, patsutas ilmselt siis kellele, noh, ratasele või mikserile õlamele ütles, noh, tubli, jätkake samas vaimus. Saate veel ise seisvamaks, tehke meile rohkem ruumi.
Jaa, tõen rattal jumalast savi on seal rattarõiva või mingi muuriide nagi põlv või õlg, mis tema patsutava käe alla sattus, aga tema tuli ütlema meile tõesti ütlemat häile igavesest ajast igavesti jäävad Ameerika truupid siia.
Jah, eks see trupp on muidugi huvitav sõna, nii pidi või teispidi ja peasi, et neid ei tule, aga olukord ei ole selles ka tolligi normaalse.
Ja.
Kui nüüd rääkida veel poliitikas, siis nädalapäevad tagasi või vähem isegi sattus mulle Erki Savisaare tuliingeline sõnavõtt silme alla, kus ta ütles, et Rail Balticut on vaja. Me hakkame kaupa vedama, me hakkame seda. Kas ta on nüüd ka tooliasse võetud kuidagi või?
Ei oska öelda, tähendab, ei ole täpsemalt mulle rääkinud ja ei ole mulle ka tooliat pakutud.
Rahvusringhäälingus oli see Savisaare jutukene sees.
Jaa, aga kuna mulle ei ole pakutud, siis mina ei tea sest raudteest mitte kui midagist. Minu jaoks on see praegu sama staatuses nagu Tallinna kiir raute või mingisugust muud püramiidid. Aga see püramiidid ehitamisel oli ka mingisugune mõte ja kui ehitada selline mõtetu objekt nagu, minu meest mõtetu objekt nagu see ilgelt suur raute, siis jääbki ta igavesest ajast igavesti püramiidinakeset Eesti maad seisma ja ühte või teise või kolmandasse kohta jäävad siis veel mingid objektikesed või mingid hüved, mis on saadud. No nii nagu Giza püramiidid, nad ju näevad välja pildi peal. Väga sotsialistlikult on üks suur püramiid, eks ole, mis ehitati ja kõrval on 4-5 väikest.
Ja see ta on. Muidugi hakkasin ma mõtlema praegu selle raudtetammi rajamise peale, mida siis tehakse ja millegi pärast paraleelkujundina tuli kuskil see Hadrianuse vall ka välja, et ja. Kas nüüd raudterööpad sinna peale kunagi saavad, see on kahtlane, ma kardan, et eelarve varastatakse enne tühjaks, aga ma arvan, et mingisugune kõrgendik kuhjatakse kokku. Küll.
Näed, mul tuli siuke vahva mõte pähe, et selle võikski ehitada pikki Eesti piiri, siis see raute ja valgas rõõpastega või mitte.
Selles kujunebki uus Eesti piir.
Kahjuks. Ja, no ta läheb küll natuke viltu, mitte mööda hajaloolist Eestimaa kubermaa
piiri. Ta ei peagi piiri. Minema, nii on otsustatud. Ja. Jääb ei kellegi maa, kus on siis ühe või teise poole sõjaväe osad.
Jah, üks ongi siis Estland ja teine on Liivland.
Teenindusmaa, eks ole?
Jah. Aga igal juhul kunagi saab tast kindlasti mälestusmärke mingitele mõistatustlikele jõududele. Võib-olla põlvkondade pärast räägitakse, et kosmose tulnukad tulid ehitist selle.
Lugesin täna ette, kui palju Eestis on inimesi. Jälle enam kui 3000 võrra on see arv vähenenud, inimesed on siit ära sõitnud karjade kaupa tuhandete viisi. Tänagi peaks lahkuma 2 inimest igaveseks, mitte küll nüüd selles mõttes, et sinna kus...
Oot, sa oled Peetrus raamatuid lugenud?
Ei, see Peetrus on nüüd teine asi. Aga inimesed lähevad ära, sest nad ja. Ei saa nii hea riigi tingimustes elada. Mul sulle ka küsimus. Kas... Ministrid teavad tegelikust elust midagi või teavad nad ainult seda, mida ilustatult söödavad neile ette nende andmekogujad. Kui hästi me tegelikult elame? Muide see, eile ma ei mäleta, kas ma sattusin Aktuaalsele kaamerale korraks peale või millelegi taolisele, kus jälle just nimelt see kiil, lõi kuhugi aju poolkerade vahele, et nad ilmselt ei tea, mis tegelikult toimub. Kui ma võtan praegu 2-3 uudiskildu siit, esiteks libises Delfist läbi ja kadus kähku ära, et kaupmehed on pettunud, oodatud buum, ostu buum, jäi tulemata. Huvitav, miks? Rahvast ka hõredalt, jah, alati võib näidata, et näe, kus Stockmanis hullud päevad, jah, aga see on 2000 hullu miljonist võimalikust. Aga miljon on 1000.
Ja mitte asjatult te nimetate nende hulludeks päevadeks. Minu meest võiks nimetada ka lollideks päevadeks.
Kuidas on tegelik olukord siis? Kas sellest teatakse midagi? Praegu kirjutakse, vannutakse, Rait Maruste võttis tulihingeliselt sõna, et näe, president võttiski vastu selle estähega viletsa seaduse, mille riigikogu valmis tegi ja talle alla kirjutamiseks saati.
Ma ei mäleta,
see tähendab, et kas siis president peab olema riigikogu vaenlane ja riigikogu koosneb lollides 101 idiooti plus valitsus ka veel, kes metsivad midagi kokku, et presidendil oleks tööd või?
Ma ei saa kinnitada, et riigikogu valitsus või muud kõrged võimukandjad oleksid lollid, sellepärast, et siis peaks kogu rahvas olema veel lollim.
Ongi. Ma ei julge niimoodi väita, sest kui on lastud nii lollid peale, siis ollakse ise lollim.
No näed sa, mina igatahes seda ei öelnud, et Eesti rahvas oleks loll olnud, aga...
Ma kuulsin.
Aga loogiliselt võttes, jah, inimkari peaks ikkagi nagu võimekamad ja targemad laskma ette otsa, et nad karja juhiksid. Mis nüüd puudutab ministreid, siis... Eestis on olnud mõned targad ministrid, kes oma haldusalast ka üsna palju teadsid ja isegi sihipäraselt midagi korraldasid, kuid viimase 10 aasta jooksul on välja kujunenud selline ministri roll, kus minister on puhtalt administraator, mingil määral juhib oma ministeriumi struktuuri, kuid kui ta on täna haridusminister, poole aasta pärast on ta kaitseminister. Ja veel poole aasta pärast visatakse üks kõik kuhu kolmandasse ministeriumisse, ta ei saa olla spetsialist ühegi ministeriumi haldusalas, vaid ongi täiesti universaalne tegelane, kes ei tea mitte millestki midagi.
Väga õige, liebe Freund. Võibolla sa paned tähele, et niisugune teos oli kunagi ekraanidel nagu Yes, minister. Kus tavalised läbi minevad, ma ei taha öelda, juhuslikud jobukakud sattuvad ametisse, mida valitseb tegelikult kantsler. Ja kantslerite kokkulepetest tekivadki igasugused monopolide ideed, omakasupüüdlikud jõujooned. Vaatame Eesti energiategevust, vaatame minu pärast Rail Balticut. Kas sellele kirjutas alla minister Rõivas, et ehke see raudtee? Ei kirjutanud. Eks ole?
Ei,
vaatame, kes juhib riiki.
Siin muidugi tulevaste põlvade ajaloolised võiksid tõepoolest teha sellise väikse teadusuuringu, et millistele dokumentidele on alla kirjutanud ministrid, millistele on alla kirjutanud kantslerid ja kas need asjad, millele ministrid alla kirjutavad, omavad küldse mingit tähtsust.
Mõju tähendab, jah.
Või mõju. Jah, tähtsust või mõju. Aga nüüd, mis mõjutab kantslereid, neid on ka olnud mitmesuguseid. Ma täitsa usun, et Saksamaal on võimalik kantslerite tasemel kokku leppida ja midagi juhtida, aga meil meil Eestis sõltub täiesti inimesest isikust, isiksusest. Jah, ma olen näinud kantslereid, kes on teinud väga suuri tegusid, olgu neile siis pärast pluss või miinus märk pandud nendele tegudele, aga on olemas ka kantslereid, kes lihtsalt juhivadki ministeriumi kui kantseleid, vaatavad, kes palju palka saab ja istutavad ametniku ühelt kohalt teisele. Nii et ei, sellist seaduspärasust Eestis küll ei ole, et ministeriumi juhis kantsler, kuid on olemas seaduspärasus, et ministri, kantsleri, asekantsleri küljes on mingid niidikesed, mis lähevad kuskile ja kaavad koridori hämarusse sealt kuskil edasi ja kelle käes on niidi teised otsad, vot seda me ei tea.
Eesti vabanemise aegadel tekkis üks huvitav üksus, millest ma ei tea, võibolla ta on siiamaani alles, võibolla mitte, võibolla ta on nimetust muutnud, võibolla mitte, aga see oli direktorite klubi. Oled sa kuulnud?
Jah, muidugi.
Jah, muidugi. No, direktorite klubi pealiku kuupalk oli muljet avaldav. Sel ajal oli see pealik Ivar Kallion, eks ole?
Jah.
Ja direktorite klubi mõju oli ka muljet avaldav, mida nad saavutasid ja kas kuskil ajakirjanduses on märk sellest, kuidas langetati otsuseid, mida tehti.
Ma arvan, et ajakirjandus ei tohigi olla sellist asja.
No nii, räägime, kas on võimalik, et kuskil on kantslerite klubi?
See ei ole kantslerite klubi. Kui on, siis on midagi muud, aga igasuguste suurte reformide taga on huvigrupid. Aga mina ei tea, mis on toimunud majandusministeriumis või haridusministeriumis, aga üsna lähedalt ma olen näinud seda, mis on toimunud sotsiaalministeriumi haldusalas ja kui näiteks 18 aastat tagasi tehti selline klubi, nagu tervishoiuprojekt 2015, sellel oli väga selge sihtgrupp, väga selge visioon, aga olgu tegemist ministri, kantsleri, asekantsleri, osakonna juhatega, ega keegi ei teadnud tegelikult, mis toimuma hakkab, iga üks tegi oma väikest tükikest tööd, aga mis see töö tegelikult endast kujutas kogu tervikut, teadsid mõned inimesed, kes ei töötanud täps mitte ministeriumis.
Ja, vaat see ongi see huvitav asi, kus kasutatakse, noh, luures on termin pime vahendaja. Sa tead siit maalt siiamaani ja sa tead, et sinus sõltub palju. Tviigatelis lõigati kunagi toru juppe. Keegi kurat ei teadnud, mille jaoks, aga kõik teadsid, et nada Fedja, nada või umbes niimoodi. Oli mul endalgi õnn ja rõõm panna kokku mingisugust, mille kohta öeldi, et see on keemia tööstuse filter, Ruslan nimi, vist maa tüüpi või umbes niimoodi. Ja kõike seda tehti ja asju aeti. Seal olid torud, mis olid, ma ei tea, vaata 100 meetrit pikad ja need kadusid ööselt sehist ära ja liikumine käis ja keegi ei teadnud, mida tehti. Ometigi kuskil keegi pidi nägema ju täit pilti umbes nii nagu N. Haapsaar nägi täit pilti sellest, millest ta kirjutas raamatu Soome-Ugri saamine.
Ja kellel on õigust täit pilti näha, see täit pilti näebki. No, mis põhutab liidulise alluvusega tehaseid, siis loomulikult kuskil Moskvas ja suugi mitte tingimata ministeriumis istusid inimesed, kes teadsid, mis nendest torudest kokku pannakse ja millises nimelt kosmose osas need torud siis hiljem lendama hakkavad ja mis otstarbel. Nii et kindlasti oli teada, aga noh, ka Tviigatel tehase direktor ei pidanudki teadma. Ta teadis mõõtusid, et see toru on 100 meetrit pikk ja et öösel kell 3 peab olema laaditud mingisuguse transportivahade peale.
Niimoodi tema oli. Seega siis, sellega me oleme tunnistanud, et kuskil on siiski keegi, kes teab rohkem kui meie. Jumal ta muidugi veel ei ole, aga kindlasti täidab ta noh, kõrgemaid käske, nii nagu igas hierarhias ette nähtud.
Ja aga meile ta annab teada, muidugi vahendajate kaudu, et tegevus toimub mitte ainult Jumala teadmisel, vaid ka heaks kiidul ja eesmärkide nimel, mille on andnud Jumal. No, ükskõik, olgu see jumal liberaalne turumajandus, olgu ta demokraatia, olgu ta lendav makaroni monster või mis iganes, sest ideoloogia on jällegi alati kellegi teenistuses, on võimalik, ideoloogiad on ääretult palju, on võimalik uusi leiutada ja kellel vaja alati leiab ideoloogia, ehk nagu üks minu tuttav, kes on keskharidusega, on alati väga targalt ütlenud, et loll on see, kes põhjendust ei leia, nii lihtne see ongi.
No. Absoluutselt. Mis saab edasi? Viktor, varsti on uus aasta, see on igal juhul selle aasta viimane saade.
Ära, see
ja
ette,
aga eks tõenäoliselt teen minagi lõunatundides pisukese pausi, sest öelda ei ole siin suurt midagi ja hakata lõunatunnis mingisuguse tegelase kannikaid või ma ei tea, mis ehmatusi kirjeldama või seda, kuidas koerad kardavad pauku, sel pole ka nagu sügavat mõtet.
Ei, ärme
kirjelda. Islandi saagade kombel, et kui sõda ei ole, siis...
Ja ärme kirjelda kannikat ehmatusi, sest see on puhtalt meditsiine probleem ja heetrisse ei sobi. No, mööduv aasta. Eks mööduvale aastale pani punkti see, et üks valitsus kukkus, teine tuli asemele, see annab alati võimalusi mõelda, et nüüd läheb midagi teist moodi, sest seisak oli siiski märkimisväärne, sest ei liikunud meie majandus siiega sinna. No, need on muidugi ajalehtede laused, see, mida näeb tavaline inimene, kes kõnnib mööda tänavat lennujaama poole selleks, et võtta ühe otsa pilet. See inimene näeb, et meie palgad on 3 korda väiksemad kui Soomes. 25 aastat oleme olnud iseseisvad, aga tammume ikka paigal. Ei ole see iseseisvus toonud meile ei head elu, nagu me lootsime, ei suuremat vabadustega midagi. No, saame küll liikuda, eks ole, aga paraku ei jõua me mitte kuidagi sinna, kus deklareeriti 25 aastat tagasi, et varsti oleme omadega mäel Euroopa jõukamate hulgas ja mida iganest, no ei ole seda toimunud, aga aasta vahetus on ikkagi see haeg, kus vaadatakse lootusrikkalt tuleviku võimalused selleks on, et meil läheks paremini, aga see eeldab mitte mingisugust uut ideoloogiat, mitte seda, et me hakkame käima nüüd üle tee teises kirikus. Ei, see eeldab seda, et me hakkame tööle, aga mitte selles mõttes, et labida mees hakkab kiiremini mulda viskama, vaid ka brigadir teab täpsemalt, kuhu see kraav tõmmatakse ja mis eesmärgil.
No see on siukene päris morbiidne jutt tegelikult arvestades meie langevat iivet ja... Ja kõike muud.
See tähendabki seda, et mehed hakkame tööle.
Labidad ja kraavid ja matame ja umbes niimoodi.
Ei, ma ju rääksin kraavist mitte ühisauast. Ikkagi ka kraavil on mingisugune positiivne eesmärk, kas või pannakse sinna kanalisatsiooni toru, mis muudab meie elu puhtamaks ja kaunimaks.
Lase viimaselgi ära voolata. Aitäh, Viktor, ja noh, püha sõda ehk. Ei ole veel lõppenud.
Must lucky or pay it all? Or must ya? Yeah. palju pisaraid ja nuttu.
Ja palju riidu ka.
Palju, palju valu. Oh, mis on alast.
Must lagi on meie toa. Ja meie ajal ka.
Saade on salvestatud 2016. aastal.